Kung ikaw ay isang magulang, ano ang karaniwang ginagawa mo sa tuwing sinusuway ka ng iyong anak? Pupurihin mo ba siya sa kanyang pagkakamali at palalakasin ang loob na muling gawin ang hindi magandang bagay? Tiyak na ang kasagutan ay hindi. Bilang magulang, ang ating karaniwang gagawin ay kumuha ng patpat at ipapalo. O kaya naman ay isang masinsinang pag-uusap sa pagitan ninyong dalawa. Ang pamamalo ay mahalaga hanggat ito ay nailalagay sa tamang kaparaanan. Ang kalupitan ay nagbubunga ng paghihimagsi. Kaya naman maging ang ating batas ay nagtakda ng isang kautusan upang protektahan ang mga bata laban sa hindi makatwir ang pagtutuwid ng isang mabagsik na magulang. Ang Diyos ay tulad ng isang mabuting ama. Sinabi kong mabuti sapagkat hindi natin maihahambing ang kanyang katangian sa ating mga makalupang magulang. Subalit hindi naman ito nangangahulugan na ang Panginoon ay walang paraan ng pagtutuwid. Kung ang Diyos ay tulad ng isang magulang, anong uri ng pagtutuwid ang kanyang ibinibigay sa kanyang mga anak? Papaano siya mamalo sa kanyang mga iniibig at itinuturing na kanya? Ang tanglaw ng kasagutan ay ating matatagpuan sa mensahe ng banal na kasulatan na sa atin ay ihahati ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Unang Kabanata, Talata 19 hanggang Kabanatang 2, Talatang 22. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang sabi ng lolo at sabi ng lola, pakinggan mong lagi ang pangaral nila. Ang sabi ng nanay at sabi ng sundin mong palagi ang nakatatanda. Lagi mong tandaan,
lagi mong tandaan
ang pangaral nila sa daan ng tama, matuwid ikaw ay mapupunta. Karunungan nila ang piliin mong gabay sa tuwi na igalang natin sila.
Magpapatuloy po tayo ng ating paglalakbay aral dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaya, Unang Kabanata, Talatang 19 hanggang sa Ikalawang Kabanata, Talatang 22. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pamamahala at ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dalawa ang mahalagang paksa na binigyang diin sa aklat ng Isayas. Sa Unang Kabanata pa lamang ay ipinahayag na ng Diyos ang panawagan ng pagsisisi para sa bayan ng Huda. Ang sinabi ng Panginoon sa 18 talata ay ganito, "Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tiwiranan sa isa't isa," sabi ng Panginoon. "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Ang katarungan ng Diyos ay walang itinatangi. Ito ay kanyang gagawin sa lahat ayon sa katuwiran. Bagamat siya ay may kapangyarihan at karapatan na magpataw ng kahatulan, ngunit minabuti ng kanyang biyaya na anyayahan ang tao sa pagbabalik loob. Sa pagkakataong ito ay ipagpapatuloy po natin ang pagbubulay sa matyagang pananawagan ng Diyos sa kanyang bayan na ating matatagpuan sa Unang Kabanata dito sa aklat ni Isayas, talatang 19 hanggang 2 Kabanata, talatang 22. At sa ating pagpapasimula sa oras na ito ay basahin po natin ang 19 na talata na ganito po ang sinasabi, "Kung kayo sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabuting bagay ng lupain. Ngunit kung kayo ay magsisitanggi at maghihimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Ang pagpapala ng Diyos ay nababatay sa pagsunod ng kanyang bayan. Ito ang katotohanang patuloy na ipinapahayag sa panahon ng kautusan. Sapagkat kung ating babasahin ang 28 kabanata sa aklat ng Deuteronomio, matutunghayan po natin na ang pagpapala ng Panginoon ay sangayon sa pagtalima ng Israel. Mapapansin din natin sa talata na inilagay na niya ang kapasyahan sa kanyang bayan, kung ano ang kanilang pipiliin, buhay ba o ang kamatayan. Ngunit kung pagsisisi at pagtalima sa kalooban ng Diyos ang magiging pagpapasya ng kanilang puso, ang biyaya ng Panginoon ay lalago sa kanilang buhay. Ang sinabi ng Diyos ay 24 hanggang 26 na talata ay basahin po natin. Kaya't ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ang makapangyarihan ng Israel ay nagsasabi, "Ah, aking ibubuhos ang aking puot sa aking mga kaaway at maghihiganti ako sa aking mga kaaway. Aking ibabaling ang aking kamay laban sa iyo at aking sasalaing lubos ang iyong dumi tulad ng lihiya at aalisin ko ang lahat ng iyong tingga at aking ibabalik ang iyong mga hukom na gaya ng una at ang iyong mga tagapayo na tulad ng pasimula. Pagkatapos ay tatawagin kang lunsod ng katuwiran, ang tapat na lunsod. Ang kanilang kahihinatnan kung gayon ay nakasalalay sa pagpapasya na ipinagkaloob ng Diyos. Makikita natin na binigyan sila ng Panginoon ng malinaw na kapahayagan tungkol sa magiging bunga ng kanilang pagsunod at pagsuway. Nagpapatunay lamang na ang Diyos ay laging may maliwanag na katibayan na magiging gabay para sa ating buhay. Ang sinabi ni Isaiah sa 27 hanggang 29 na talata ay ganito, "O Zion, tutubusin ang katarungan at ang kanyang mga manunumbalik sa pamamagitan ng katuwiran. Ngunit magkasamang lilipuli ng mga mapaghimagsik at mga makasalanan, at silang mga tumatalikod sa Panginoon ay magwawakas. Ngunit ikahihiya mo ang mga punong kahoy na iyong kinagiliwan, at kayo'y mapapahiya dahil sa inyong piniling mga halamanan." Dalawang kalagayan lamang ang maaring piliin ng tao. Ang una ay matatagpuan sa biyaya ng Diyos, at ang ikalawa ay sa Diablo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ipahayag ang mabuting balita. Sapagkat maliban sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi maliliwanagan ang isip ng tao tungkol sa kanyang tunay na katatayuan sa harap ng Diyos. Tulad halimbawa ng Huda, bagamat alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos, gumawa pa rin sila ng kalapastanganan sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kanilang isinasabit sa punong kahoy. Ang kanilang pangunawa ay nakulambunga ng kasalanan, anupat pinalita ng kanilang mga kahangalan ang dalisay na katotohanan ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon sa 30 at 31 talata ay ganito, "Sapagkat kayo'y magiging parang kahoy na ang dahon ay nalalanta, at parang halamanan na walang tubig, ang malakas ay magiging parang bagay na madaling masunog, at ang kanyang gawa ay parang kislap at kapwa sila magliliyab at walang papatay sa apoy." Ang talatang ito ay larawan ng taong naliligaw ng pangunawa, sapagkat tulad ng isang tuyong halaman, ang kanyang buhay ay hindi nadidiligan ng salita ng Diyos. Bagamat sa panlabas na anyo, ang tao ay malusog at magarang manamit, ngunit kung ang kanyang espiritu ay walang kaugnayan sa Diyos, siya ay tulad ng maruming basahan na itinatapon sa basurahan. Kaibigan, Ang kalagayang ito ay hindi natin mapapasubalian sapagkat ito ay katotohanang higit pa sa ating inaakala. Hindi natin naunawaan sapagkat ang ating kaisipan ay nakatuon lamang sa makalaman at makamundong mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, ang Diyos ay hindi naging mabuti sa ating kaisipan. At tayo pa ang may lakas ng loob na magsasalita sa Kanya na, O Diyos, akala ko ba'y mapagmahal ka? Bakit mo ako pinarurusahan? Ang ganitong uri ng pahayag ay maituturing na isang kahangalan sapagkat nagpapakita ito ng kawalan ng pagkakakilala sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay nasasadlak sa hindi kanais-nais na kalagayan, dapat nating suriin ang ating sarili sapagkat ang madalas na suliranin ay kagagawan lamang ng maling pagpapasya at pamumuhay. Kaibigang nakikinig, anong uri ng buhay ang iyong inihahasik sa iyong buhay? Ito ba ay para sa iyong ikapapahamak o para sa iyong ikabubuti? Maliban na tayo ay may kaugnayan sa Panginoong Hesus, ito ay hindi magkakaroon ng mabuting binhi na magbibigay ng biyaya sa ating pagkatao. Nakalulungkot isipin na marami ang nagnanais na maghasik ng masamang binhi. At dahil dito, ang kalagayan ng ating bayan ay pinagdidilim ng kasamaan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay may tungkulin na maghasik ng mabuting balita upang ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ang siyang makita. Kaya patuloy na sinabi ni Pablo sa 9 ng 16 sa Aklat ng Galacia, at huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani kayo kung hindi tayo manlulupaypay. Ang lahat ng pagpapagal para sa kabutihan ay magagang timpalaan. Ang Diyos ay nagtakda ng panahon upang ang ating paglilingkod sa Kanya ay mapapurihan. Ang 2 sa aklat ni Isaias ay nagahayag ng napakagandang kalagayan na mararanasan ng daigdig sa panahon ng Mesiyas. Sa panahong iyon ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa Panginoon ay tatanggap ng kapurihan sa harapan ng mga tao at ng mga anghel. Ang sabi sa 2 ng 2 dito sa aklat ni Propeta Isaias, basahin po natin. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon. Ang panahong iyon ay mapupuspos ng katarungan sapagkat ang bawat nagpapakataas sa kanyang sarili laban sa Diyos ay kanyang ibababa. Ang katagang mga bundok na tinutukoy sa talatang ito ay sumasagisag sa mga kahariang nagpilit magtaas ng kanilang sarili. Ngunit dahil sa kalwalhati ang taglay ng Panginoong Hesus bilang hari ng mga Hudyo, ang mga kahariang ito ay tulad ng bula na maglalaho. Sapagkat ang bawat pamahalaan sa sanglibotang ito ay sinakop ng kapangyarihan ng kaharian ni Kristo. Naniniwala ako na ang kapayapaan at katuwiran sa daigdig ay matatagpuan lamang sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Walang sinumang kaharian o pamamahala sa sanglibutan ang maaring makapagtatag ng wagas na katuwiran. Tanging sa pagdating at paghahari lamang ni Kristo bilang Mesiyas ang magbibigay pag-asa at kalayaan sa nabubulok na pamamahala ng tao. Sa 3 makikita po natin na maging ang pananambahan ay matutuon lamang sa Panginoong Hesus na naukupo sa trono ng Israel. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias dito sa 3. Maraming tao ang darating at magsasabi, halikayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y tumakas sa kanyang mga landas. Ang daigdig sa panahong iyon ay mapupuno ng kalwalhatian ng Diyos at hahangarin ng mga tao ang kalooban ng Mesaya upang handugan siya ng pagpupuri. Kaibigan, hindi ba't napakasarap isipin na ang dakilang anak ng Diyos ang maghahari sa daigdig? Basahin po natin ang sinasabi sa 4 na talata. Kanyang hahatulan ng mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang sibat ay magiging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa at matututupan ang pakikipagdigma. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang kabanalan ang siyang mangingibabaw sa balat ng lupa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mararanasan ng lahat ang tunay na kapayapaan. Sa pagkatuturoan ng mga lingkod ng tagapagligtas, ang mga bansa na sumunod sa kanyang kalooban, ang pag-asa ng sanglibutan ay na kay Kristo lamang. Siyang dakilang hari ng mga bansa na makapagkakaloob ng pagkakaisa at katarungan sa lahat ng tao sa daigdig. Hindi na kinakailangan ng tao ang tabak upang ipaglaban ang kanyang sarili at hindi na rin kailangan ang malaking muog sapagkat ang digmaan ay maglalaho na rito sa sanglibutan. Ang katotohanan ito ay nakapananabik. Ang aking puso ay nagagalak na masaksihan ang tagumpay ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kay sarap pagmasdan na ang ating mahal na Panginoon ay sasambahin ng lahat ng mga bansa at maghahari na may kamay na bakal sa lahat ng mga swail at ayaw magpasakop sa kanyang pangalan. Ang katotohanan ito ang dapat na mag-udyok sa atin upang magtiwala at manampalataya sa Kanya. Kaibigang nakikinig, walang sinumang nilalang ang maaring makapagbigay ng kapayapaang inaasam ng lahat, tanging si Kristo lamang. Gayon din naman, binibigyan tayo ng pangunawa at karunungan upang ingatan ang ating puso laban sa mga pahayag na nagsasabi na sila ay may kakayanang magkaloob ng kapayapaan sa tao. Panahon na upang mamulat tayo sa ating pagkakatulog. Ito na ang oras upang magising sa katotohanan ni Kristo. Walang sinumang pinuno o pamahalaan dito sa daigdig ang makapagbibigay ng tunay na kalayaan mula sa mga kabulukan na dulot ng makasalanang lipunan. Sapagkat ang pamamahala ng tao ay laging nababalutan ng maruming kaisipan at pinangingibabawan ng kasamaan. Marahil, ang katotohanan ito ay masakit tanggapin. Subalit ito ang kapahayagan na malinaw na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Dahil dito, inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan na manahan sa katuwiran. Ang sabi niya sa 5 talata ay ganito, O sambahayan ni Jacob, halikayo at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang tanging daan tungo sa kapayapaan ay ang Panginoong Hesukristo lamang, ngunit ang mahiwalay sa Kanya ay walang kapayapaan. Tulad ng naging karanasan ng Huda noong sila ay tumalikod sa Diyos, basahin po natin ang 6-9 na talata, ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas, Sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Jacob na sambahayan, sapagkat sila ay puno ng mga manghuhula mula sa silangan at mga mangkukulam na gaya ng mga Filistiyo, at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, at walang katapusan ang kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga diyos-diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay na ginawa ng kanilang mga sariling daliri. kaya't ang mga tao ay hinahamak at ang mga tao ay ibinababa. Huwag mo silang patawarin. Makikita po natin sa mga talatang ito na tinanggap ng mga taga-Huda ang karumal-dumal na gawain ng mga pagano sa kanilang pananambahan. Sila man ay gumawa rin ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinamba at pag-alayan ng mga handog. Ang kanilang pag-iisip ay nababalot ng kahangalan ng kadiliman at dinungisan ang katotohanan ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosang gawa ng kanilang mga kamay, kaya ang galit ng Diyos ay nag-aalab laban sa kanila, sapagkat sa paggawa ng mga ganitong bagay ay linalapastangan nila ang Panginoon. Dahil dito, sinabi ng Diyos sa 10-12 talata ang ganito, "Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa mga alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang tanging mapagmataas na tao ay ibababa at ang kapalaluan ng tao ay pangungumbabain at ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon sapagkat ang araw ng Panginoon ng mga hukbo laban sa lahat ng mga palalo at mapagmataas laban sa lahat ng itinaas na ito'y ibinababa. Hindi hahayaan ng katuwiran na mangibabaw ang kapalaluan at kahangalan sapagkat ang kapakumbabaan ay bunga ng makasalanang kalikasan ng tao. Kung kaya ang mga taong nag-aakala na sila ay malakas sapagkat nagagawa nilang pamahalaan ang isang hukbo o maging ang sanglibutan na hiwalay sa kalakasang galing sa Diyos ay nagpapakita ng kapalaluan. Subalit kahit na ipakita ng tao ang kanyang mga kahambugan, hindi pa rin niya matatakasan ang makatarong ang kamay ng Diyos. Sapagkat sangayon sa 17-19 na talata, ang katarungan ng Misaya ay maghahari. Pakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Isayas. Laban sa lahat ng sedro, ang Libanon na matayog at mataas, at laban sa mga inisina, ang basan. Laban sa lahat ng matataas na bundok, at laban sa lahat ng mga burol na matayog, laban sa bawat matayog na tore, at laban sa bawat matibay na pader, laban sa lahat ng mga sasakyang dagat ng Tarses, at laban sa lahat ng mga gandang barko, at ang kahambugan ng tao ay hahamakin, at ang mga pagmamataas ng tao ay ibababa, at ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon. Ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos, ang mga tao ay papasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga butas ng lupa sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kapag siya'y bumangon at iyanigin ang lupa. Lahat ng mga bagay na inaasahan ng tao sa kanyang buhay, lahat ng mga inakala niyang nagpapatibay ng kanyang makasariling hangarin ay wawasakin ng kapangyarihan ng Diyos upang maunawaan ng tao na ang kanyang mga itinuturing na kagandahan at kalakasan ay mga kahangalan lamang sa mata ng Diyos. At kung ang kanilang mga kaisipan ay mabubuksan sa katotohanan, sila ay magkakaroon ng takot sa Panginoon. Ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 20-22 talata ay ganito, "Sa araw na iyon ay ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa mga daga at paniki, upang pumasok sa mga siwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga bangin sa harapan ng pagkatakot ng Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Kapag siya'y bumangon upang yanigin ang tao, layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang ilong sapagkat ano siya para pahalagahan." Ipinapaalala sa atin ang Panginoon na ang pagtitiwala sa sarili bilang gabay ng ating buhay ay mapanganib. Ang mga gawaing ito ay tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang dapat na maging gabay at liwanag ng ating buhay. Higit sa lahat, siya lamang ang dapat nating maging Panginoon. Huwag nating tularan ang pagsuway ng mga taga-Huda, kundi sundin natin ang panawagan ng Diyos samantalang may panahon pa. Tanggapin natin ang alok niyang kaligtasan na kaloob ng kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin po natin ang sinabi ng Panginoong Diyos sa 18 talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas na ganito po ang kanyang tinuran. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputing-maputi na parang niyebe. Bagamat ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo'y makapangyarihan na nagbibigay sa amin ng kaalaman at katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, na nanlulupaypay, nanlalamig sa pananampalataya, sila iyong palalahanan na magbalik loob sa iyo. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang aming bansa sa oras na ito, upang sa gayon po, Panginoong Diyos, magkaroon po ng pagkakaisa, magkaroon ng kapayapaan, at uunlad, Panginoong Diyos, ang aming kalagayan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong ira ang di naranas ko, ang katiyakan sa aking di naglalaho. At ang bukal